Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? 12 автоуна 9 жер тилкеси 2 үй. Мурдагы премьер-министр Жантурас Сатыбалдиевке тиешелүү делген мүлктү камакка алуу чечими чыккан.
Системалык түрдө күрөшпөсө жеке бирөөгө алып келип чокуп тандаганда эч качан натыйжа чыкпайт. Бүт баарын жалпы алып келгенде баардыгы чыгып алып ким кимдик экени. Ошондо гана биз билебиз ким урдап алган, ким кандай болгон.
АКШ Түркияда үй камагында жаткан америкалык пасторго байланыштуу 2 түрк министрине санкция салды.
Мындай коркутуу аларга жарашпайт. Кечирип коюңуздар. Бирок мындай коркутууларга биз анчейин маани бербейбиз.
Орусия акыркы бир жумада Кыргызстандан ташылган тонналган жашылча жемишти артка кайтарды. Дыйкан фермерлер эмне үчүн өкмөттү айтып жатышат? Алда бул жана башка күндүн негизги кабарларын талдайбыз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бүгүн күнгө 5-2 август, алды менен соңку жаңылыктарды билеп алалы. Микрофондо Айнура Жакшыгызы.
Рахмат Кубат, кутмандуу кечиңиздер менен. Ирандын бир катар жерлеринде экинчи күн катары менен нааразылык акциялары уланып жатат. Социалдык медиага чыккан маалыматтарга караганда көчөлөргө агылган эл экономикалык каачылыкка нааразылыгын билдирүүдө. Тегеран четиндеги Карач шаарчасында тартылган видеолордун биринде динаячылардын бийлигин төңкөрүү чакырыктары да жаңырып жатты. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосу видеонун чың бышыгын текшере алган жок. Өкмөттүн карамагындагы гезиттердин бири Машат, Карач жана Шираз шаарларында Тегерандагы аянтта уруксат берилбеген акциялар болгонун жазды. Айрым демонстранттар полицияга баш ийүүгө аргасыз болгону маалымдалды. ИРНА агенттиги Ширазда митингчилер менен коопсуздук күчтөрү кагылыша кеткенин кабарлады. Канча киши жабыркаганы же камалганы тууралуу айтылган жок. BBC полиция элди жаш агызчу газ менен кууп таркатканын билдирди. Апрелден бери улуттук валюта реалдын долларга карата наркы 50%ге түштү. Май айында АКШ 2015 жылы түзүлгөн эл аралык ядролук келишимден чыгарын жарыялап, Иранга каршы санкциялар кайра киргизилерин билдиргенден бери реалдын куну кескин кача баштады. Кабулда чет өлкөлүк 3 кишинин сөөктөрү табылды.
Бири Бахрани Азбоди,
чет элдик 3 жаранды тапанча менен атып кетишкен, алар Малайзия, Индия жана Македония жарандары болчу, деди Ички иштер министрлигинин өкүлү Насрат Рахими. Полициянын маалыматына караганда, аларды бүгүн эртең менен иштеген жеринин жанында уурдап кетишкен. Үчөө тең Содекса деген белгилүү кетеринг компаниясында ашпоз болуп иштешчү. Рахими ок тийген маркумдардын сөөктөрү машинеде табылганын билдирди. Кабул полициясынын маалымат өкүлү Хашмат Станекзай окуя теракт катары бааланып жатканын айтты. Кылмыш үчүн жоопкерчиликти эч ким ала элек. Башкалаада чет өлкөлүк кишилерди же бай болгондарды уурдап опузалап акча өндүрүү кеңири жайылган көрүнүш. Биздин укук коомдук фонду Бишкек мэрин шайлоону жокко чыгарууну өтүнүп премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке борбордук жана шаардык шайлоо комиссиясына кайрылды. Фонддун жетекчиси Каличо Өмүралиеванын Азаттык радиосуна айтканына караганда, мэр атаандаштыктын негизинде шайланышы керек.
Бул жерде бир эле кандидат болуп атат. Бул шайлоо эмес, бул назначение. Ошондуктан биз сөйлөйбүз, шайлоону жокко чыгарып, жаңы шайлоону жарыялаш керек. Андан кийин конкурентно, прозрачно ушул шайлоону өткөрүш керек.
Умуралиева мэрликке курулуш тармагында алектенген адамдын келиши да туура эмес деп эсептейт. Бишкек шаарынын мэрлигине талапкер Азия Сурахматов башкалаанын борбордук бөлүгүнө көп кабаттуу имараттарды, коммерциялык объектилерди куруу менен алектенген Елизавета компаниясына тиешеси бар экенин 31 июлда кыргыз тилинен сынак тапшырып чыккан соң журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирген. Сурахматов жалгыз талапкер болууда, мэрди шайлоо 8 августка белгиленген. Украиналык боксчу Александр Усик орусиялык Мурат Гасиевти жеңгендиги үчүн өлкө баатыры деген наам берүү демилгесин четке какты. Бул тууралуу Униан агенттиги кабарлайт. Усик Киевтеги пресс-конференцияда мындай чечимин түшүндүрүп, өз элим үчүн, кээ бир адамдар үчүн мен ансыз да баатырмын, элдин баасына татыгам. Мен үчүн силер оңго солго тараткан жылдыздар эмес, ошол баа маанилүү, деди. Июлдун аягындагы беттешүүнү жеңип, Усик оор салмактагы тарыхтагы биринчи абсолюттук чемпион болуп калды. Президент Петро Порошенко анын жеңишин Украина жүргүзгөн күрөштүн символу деп атаган. Премьер-министр Владимир Гройсман боксчуга Украина баатыры деген наам берүүнү сунуш кылды. Ашхабад аэропортунда Түркияга бараткан айрым жүргүнчүлөрдү өлкөдөн чыгарбай жатышат. Ошондой учурлардын бири тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун түркмөн редакциясы кабарлады. Жергиликтүү тургундардын бири бир тууган эжеси Түркияга окууга жөнөп жаткан жеринен миграция кызматы кое бербей койгонун айтып берди. Документ, керектүү кагаздары, анын ичинде виза, спонсордук колдоо жөнүндө тастыктоо колунда бар болгонуна карабай, атенемди өткөрүп, кызды алып калышкан, деди редакцияга кайрылган киши. Анын айтымында миграция кызматкерлери үстүдөн түшкөн буйрукка ылайык жаш кыздарды чет өлкөлөргө окууга чыгарууга болбойт деп жооп беришти. Редакция расмий өкүлдөрдөн комментарий ала алган жок. Версиялардын бирине ылайык, Ашхабад кетип жаткан жаштар өлкө абройуна көлөкө түшүрүп же радикалдуу диний агымдарга кошулушу мүмкүн деп чоочулайт. Кыргыз өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы Кыргыз патент аткаруучулардын музыкалык фонограммаларын коомдук жайларда колдонуу үчүн акча чогултуу маселесин авторлордун өзүнө жана аткаруучуларга өткөрүп берет. Бул тууралуу биздин радиого Кыргыз патенттин өкүлү Аскар Нажимудинов билдирди. Анын айтымында автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө мыйзамдын алкагында мекеме бул ишти 98 жылдан бери убактылуу башка коомдук уюмдарга өткөрүп бергиче аткарып келген. Мудинов фонограмманы колдонуучулар деп баардык телеканалдар, радио станциялар, кафелер, барлар эсептелин билдирди. Маселен, кафеде радио жаңырып турса, анда кетип жаткан ырды колдонгону үчүн кафе ээлери да радио станцияда акча төлөшү керек.
Айнура Жыкшы кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Алардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Эми аба ырайын айта кетели. 3-августта Кыргызстанда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалбат, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткүн өтүшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондорго жаан, керек болсо кар жаашы дагы мүмкүн экен. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын жана Чүй, Талас, Ош, Жалбат, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде дагы жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градус ысык, Таласта түнкүсүн +9 +14, күндүз +24 +29 градус. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында 16-21, күндүз 29-34 градус ысык болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 14-19, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылуу болот экен. 3-августта Бишкек шаарында түнкүсүн өткүн өтүп күн күркүрүшү күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 28-30 градуска чейин ысыйт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиевдин өзүнө жана жакындарына катталган үй мүлкүн тизмектеп, аларга бөгөт чарасы коюлганын жарыялады. Ага жана анын жакындарына караштуу 12 автоуна, 9 жер тилкеси, 2 үй жана башка кыймылсыз мүлктөр бөгөт чарасы коюлган тизмеге киргизилди. Эгерде сот Сатыбалдиевке коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында анын күнөөлүү деп тапса, анда аталган мүлктөр мамлекеттин пайдасы үчүн тартылып алмакчы. Акталган шартта мүлктөр кайра кайта арлат. Айрым саясатчылар мындай күрөш айрым атка минелдерге карата гана эмес, системалуу өнөктүккө айланышы керек деп эсептеп жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевке коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында ага жана анын жакындарына катталган үй мүлктөрү аныкталып тизмектелди. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы аталган мүлктөрдү сатууга, ижарага берүүгө жана үчүнчү тарапка өткөрүүгө тыюу салган бөгөт чарасы коюлганын жарыялады. Жантөрө Сатыбалдиевдин жеке өзүнө жана анын жакын адамдарына таандык деп ар кандай үлгүдөгү 12 автоуна, 9 жер тилкеси, 2 үй, батир, өндүрүштүк имарат, дүкөн жана башка кыймылсыз мүлктөр аныкталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат борборунун өкүлү Рахат Сулайманов аталган мүлктөргө бөгөт чарасы козголгон кылмыш ишинин алкагында гана коюлганын билдирди.
Кылмыш ишин териштирүү жүрүп атат, анан ошол кылмыш ишин териштирүүнүн алкагында Сатыбалдиевке тиешелүү мүлктөр толук камакка алынды. Просто аларга тиешелүү мүлктөр деп атпайбызбы азыр пока.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын маалыматы боюнча мурдагы өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиевдин өзүнө Бишкек шаарынын Бектенов көчөсүнүн 128 дарегиндеги үй, Ош шаарынын Ак Тилек кичи райондогу үй, Toyota Camry үлгүсүндөгү 2008 жылы чыккан автоуна, 2000 жылы чыгарылган Mercedes-Benz 500 үлгүсүн көчөсүндөгү эки автоунаа катталган. Жубайы Канышай Смадьяроваға Бишкектин Ахунбаев көчөсүнүн 129 Б дарегиндеги өндүрүштүк имарат, ушул эле дарегдеги батир, гараж, 2004 жылкы Lexus RX 330, 93 жылкы BMW 325, 2005 жылы чыккан Toyota Prado үлгүсүндөгү автоунаалар катталган. Уулу Кубат Жантөрө уулуна Lexus 350, Mercedes-Benz OX 280, Honda Odyssey жеңил унаалары жана Маз үлгүсүндөгү эки жүк ташуучу унаа катталган. Уулу Исламбек Сатыбалдыевке болсо Сокулук районунун Фрунзе айылынын бир көчөсүндө жайгашкан 9 жер тилкеси катталган. Дагы бир уулу Жомарт Сатыбалдыевке Ош шаарынын Анар кичи районунда жайгашкан дүкөн катталган. Мурдагы премьер-министр Сатыбалдыевтин кыздарына жана күйөө балдарына катталган мүлктөр тизмеге киргизилген эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бул убактылуу кабыл алган чарасына карата камактагы экс-премьер-министрдин жактоочулары жана жакындары комментарий бериши элек. Ал эми юрист Кайрат Осмоналиев болсо, мыйзам боюнча аталган мүлктөр козголгон кылмыш ишине байланыштуу болгондо гана аларга бөгөт чарасы коюлушу керек экенин белгиледи.
Ар кандай мүлктөр өзүңөр билесиңер, туугандарына, жакын досторуна катталган болушу мүмкүн да. Тергөөнүн алкагында изилдеп, эгер ошол кылмыштарга тиешеси бар болсо мүлктү, алар деле ошо арестке түшөт да. Эгер эч кандай тиешеси жок болсо, анда буларды арестке койбош керек. Эми ошо тергөөчүлөр матайын токтом чыгарышат да. Ошол токтомдо ошол жагдайларды албетте жазып, ошолун далилдеш керек. Камакка алыш керек. Эгер эч кандай тиешеси жок болсо, аны деле жана тергөөчү жазып керек да. Адвокаттар бар да. Алардын да жумушу эгер токтомдо далил болбосо, анда булар бул токтомду камакка алган мүлк боюнча. Алар ошол прокуратура керек болсо сотко да кайрылышы мүмкүн да.
Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыевке козголгон кылмыш ишинин алкагында ага жана анын жакындарына таандык мүлктөр аныкталып, аларга бөгөт чарасы киргизилген жагдай буга чейин иштеп кеткен жана учурда иштеп жаткан жогорку кызмат адамдарына карата шекти күчөттү. Муну ошондуктан коомчулукта аткаминерлердин киреше чыгышаларын аныктаган декларацияларды текшерип чыгып, алардын тапкан байлыгынын каяктан экенин изилдөө демилгеси көтөрүлдү. Парламенттин мурдагы спикери, коомдук ишмер Алманбет Матубраимов коррупцияга каршы системалуу иш алып барылып, жалпы өнөктүк жүргөндө гана жыйынтык боло турганын белгиледи.
Кыргызстан боюнча декларациянын баардыгын жасаш керек. Кимге катталган? Биздин көчөдө жүргөн машиналарды өзүңөр көрүп атасыңар. Эң кымбат баалуу машиналар жилде жүрөт. Көп үйлөр ассамблеяда, элитный квартиралар, машинелер жерлер каттоодон өтө албай калат. Кантип алып атышат? Ошондуктан бир эле кармабастан жалпы Кыргызстан боюнча декларацияны карап чыгып туруп жоопко тартыш керек. Ошондо коррупция өзүнөн өзү эле чыгып калат. Системалык түрдө күрөшпөсө жеке бирөөгө алып келип чокуп тандаганда эч качан натыйжа чыкпайт. Бүт баарын жалпы алып келгенде баардыгы чыгып калат. Ким кимдик экени? Ошондо гана биз билебиз. Ким урдап алган, ким кандай болгон. Жетекчини камасак асылабыздагы үй бүлөсүн дагы мүмкүн балдар бизнеси жүрүп тапкан мүлкү бардыр аны. Ошондуктан бул жерден так негиздеп туруп жоопко тарткан жоопко тартып мамлекеттин карызын толук кутулуп койгон мүмкүнчүлүк бар.
Мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдыев Ош, Жалал абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын жетекчиси, Ош облусунун губернатору, вице премьер министр, энергетика министри, Ош шаарынын мэри, транспорт министри сыяктуу жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеп келген. Мезгилдүү басма сөздө Жантөрө Сатыбалдыевке карата ал транспорт министри болуп турган кездеги Бишкек Ош жолунун курулушу жана Ош Жалабат шаарларын калыбына келтирүүгө чыгымдалган каражаттар боюнча кинейлер коюлуп келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Орусия акыркы бир жума ичинде Кыргызстандан ташылган 125 тоннадан ашык жашылча жемишти артка кайтарды. Буга азыктардын фитосанитардык сертификаттары жараксыз жана талапка жооп бербейт деген жүйө келтирилди. Жергиликтүү дыйкан фермерлер жана айыл чарба тармагындагы адистер бул үчүн өкмөттү айтып жатышат. Айыл чарба министри болсо ишкерлер сертификат албай өз алдынча кетип жатканын айтты. Темага Нуржан Токтоназарова кайрылмакчы.
Россельхознадзор федералдык кызматы берген маалыматка караганда, өткөн аптада Оренбург облусунда Кыргызстан менен Казакстандан ташылып бараткан 116 тоннадан ашык жашылча жемиш фитосанитардык сертификаттары жараксыз деген жүйө менен өткөрүлгөн жок. Орус казак чек арасында токтотулган 3 машинеге жүктөлгөн бул жүктүн 56 тоннадан ашыгы Кыргызстандан чыккан өрүк менен сарымсак, калганы казакстандык дыйкандардын коон жүзүмү. Ага чейин 28-29 июлда Новосибирск облусуна жөнөтүлгөн 57 тоннадан ашык өрүк мыйзамсыз ташылып бараткан деген негизде Кыргызстанга кайтарылган. 30 июлда дагы орус тарап маркирлөөсү жок жана фитосанитардык сертификаты туура эмес деп Кыргызстандан бараткан жалпы салмагы 11 тонна кургатылган жемиш, өрүк как, мейиз, грек жаңгагын жана сейдананы өткөрбөй койду. Ошентип бир жума аралыгында Кыргызстанга кайтарылган азыктардын көлөмү 125 тоннадан ашты. Жашылча жемиш, сүт жана эт азыктарын артка кайтарган учурлар буга чейин да болгон. Ысык Көл Агро жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Аскарбек Сулайманов Орусиянын бул кадамын бир нече себептер менен байланыштырууда.
Россиянын да өзүнүн да ички саясаты бар да. Өзүнүн товаропроизводительдиги дегени бар. Ошондой выборочный кээде ошондой нерселерди жасап коет да. Бирок эң биринчи эме бизде.
Расмий эсепке караганда быйыл январь-апрель айларында Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинен импорту көбөйүп, экспорту азайып кеткен. Өлкөнүн уюмдагы башкы соода өнөктөшү мурдагыдай эле Орусия. Быйыл 4 айда Орусияга 102 миллион долларга товар экспортолсо, 351 миллион долларлык товар импортолгон. Академик Жамин Акималиев экспорттун азайышын сынга алып, мунун себебин Кыргызстандан Орусияга ташылган товарлар ара жолдо өткөрүлбөй же артка кайтарылып жатышынан көрүп жатат.
Евразиялык биримдикке киргенибизге 3 жылдан ашып баратат, жетип калды, бирок ушу өзүбүздүн азык-түлүктү ошол өлкөлөргө чыгаруу боюнча ийгилигибиз болбой жатат да. Быйылкы жылды карасак, тескерисинче импорт көбөйүп кетип, экспорт даже азайып кетти мурда бул кырга караганда. Эми бул иштерди кылып атканда биздин дыйкандардын же малчылардын эч кандай күнөөсү жок. Баары күнөөлүү. Эки эле бизде мекеме бар. Бул айыл чарба министрлиги менен анан жанагы ветеринарлык фитосанитарлык коопсуздук боюнча атайын министрлик окшоган агенттик бар. Ушул экөөнүн жетекчилиги күнөөлүү да.
Ал эми айыл чарба тармагы боюнча адис Аманкул Зулпукаров сыртка товар ташыган ишкерлер өздөрү документ иштерине шалаакы мамиле жасап жатканын белгиледи.
Ар бир продукцияга эме алыш керек да, качествосу, сапаты боюнча ошолорду оформить этпей чалап алып барат, анан кийин аяктан карап туруп өткөрбөйт. Себеби көп эмелер, продукциялар некачественный болгондон кийин ал жерде элдин ден соолугуна зыян келиши мүмкүн да. Ошол өзүбүз деле күнөө. Жерден жөнөтүп атканда жакшынакай карап, документтерин туура толтуруп жөнөтүш керек да. Бул боюнча эми айыл чарба министрлиги катуу контроль жасаш керек да.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине расмий 2015 жылдын 12 августунда кирген. Бийлик бул уюм Кыргызстандын экономикасын көтөрүүдө жана жергиликтүү айыл чарба азыктарын сыртка экспорттоого чоң өбөлгө болот деп убада кылган. Анткени менен 3 жылдан бери ата мекендик тыйган фермерлер экспорт маселесинде бир катар көйгөйлөргө тушугуп, 3 жыл мурдагы үмүт акталбай жатканын айткандар бар. Азаттык сертификаттары талапка жооп бербейт деп артка кайтарылып жаткан азыктардын чоо жайын сурап, Кыргызстандын айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигине кайрылды. Мекеменин өкүлү Болот Жумалиев документтерин толуктап кеткен ишкерлерде маселе жаралбай турганын билдирди.
Бизден сертификат алып өткөндөр убагында, алардан эч кандай проблема жок. Бул жерде возврат груза единичный болуп атат да. Мисалы, күнүнө айтсак 100-200 партия подкарантинный продукция өтсө, жүк өтсө, ошонун 1% да жерде болбойт да.
Сыртка чыгарыла турган өсүмдүк, жашылча жемиштерди фитосанитардык көзөмөлдөө милдети мурун ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясында болчу. 2016 жылы ал функцияны айыл чарба министрлиги өзүнө алган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Эми ушул саатага топтолгон соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтсөк, Ооганстандын баш калаасы Кабулда чет өлкөлүк 3 кишинин сөөгү табылды. Чет элдик 3 жаранды тапанчадан атып кечкени белгилүү болду. Улуттар уюмунун борбордук Африка Жумхуриятындагы бейпилдик миссиясы орусиялык журналисттердин өлүмүн териштирүүгө жардам бере турган болду. Биздин укук коомдук фонду Бишкек мэрин шайлоону жокко чыгарууну өтүнүп премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевке жана борбордук шаардык шайлоо комиссияларына кайрылды. 29 июлда Ош Анталия багытында баратып техникалык себептен улам Бишкектин Манас аба майданына конууга мажбур болгон учактын окуясы иликтенип жатат. Жалал Абад облусунун аймагында күчү 3 балга жеткен жети түрөк катталганы кабарланды. Бул жана башка жаңылыктар толук топтому биздин сайтыбызда бар, дарегибиз азаттык чекит орг. Эми күндүн негизги эл аралык окуясына кайрылсак, АКШ Түркияда үй камагында жаткан америкалык пасторго байланыштуу 2 түрк министрине санкция салды. Түркия НАТОдогу өнөктөшүнүн бул кадамын кескин сынга алып, ага жооп кайтарарын билдирип жатат. Террорчулук боюнча айыпталып жаткан пастор Эндрю Брансон 20 айдан ашык абакта жатып, жакында эле үй камагына которулган эле. Алдыда кененирээк айтып беребиз.
At the president's direction, the Department of Treasury.
Ак үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс АКШнын санкциясына кабылган эки түрк министринин аттарын 1 августта жарыялады. Анын айтымында Түркиянын юстиция министри Абдулхамид Гүлгө жана ички иштер министри Сулейман Сойлуга америкалык пастор Эндрю Брэнсонду кармоодогу жана анын укугун бузуудагы башкаролу үчүн санкция салынды. Ага ылайык, эгер бул министрлердин АКШда мүлкү болсо, алар камакка алынат. Америкалык жарандарга бул эки түрк атоолу менен иш жүргүзүүгө тыюу салынат.
Been closely following the ongoing situation.
President Trump Эндрю Брансонго байланыштуу Түркиядагы кырдаалга жакындан көз салып жатат. Биз пастор Брансон мыйзамсыз иш кылганы тууралуу эч бир далилди көргөн жокпуз. Ал түрк өкмөтүнүн камагында адилетсиз жана негизсиз кармалып турат деп ишенебиз,
деп билдирди Сара Сандерс. Түркияда 20 жылдан ашуун жашаган христиан пастору 2016 жылдын октябрында Измир шаарында камакка алынып, ага терроризм жана тынчылык беренелери боюнча айыпталган. Түрк бийлиги аны Америкада бозгунда жүргөн түрк дини айтчысы Фетхулла Гүлендин тарапкерлерине жардам берген жана күрд чекшилдерин корогон деп айыптап жатат. Эгер сот аны күнөөлүү деп тапса, ал 35 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Өзүнө тагылган айыптарды четке кагып жаткан пастор Брансон 20 айдан ашык тергөө абагында жаткандан кийин 25 июлда үй камагына чыгарылган. 26 июлда президент Дональд Трамп, эгер Түркия америкалык пасторду бошотпосо, Вашингтон Анкарага чоң санкцияларды киргизерин билдирген. Ал абдан кыйналды. Динди карманган бул бейкүнөө адам дароо бошотулушу керек, деп жазган Трамп Твиттердеги барагына. Буга жооп кылып түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Трампты психологиялык согуш жүргүзүп жатат деп айыптаган. Ошондой эле АКШ мындай мамилесин токтотпосо, күчтүү жана чынчыл өнөктөшүнөн айрылып каларын эскерткен. Санкцияга кабылган министр Гүл АКШда же Түркиянын чегинен тышкаркы бир да өлкөдө бир да тыйыны жок экенин Твиттерге жазды. Түркиянын тышкы иштер министрлиги болсо Вашингтонду биздин сот системабызга киригишип жатат деп айыптап, тез арада жооп кайтарууну убада кылды. Президент Эрдоган 1 августта Анкарада журналисттердин суроолоруна жооп берип, АКШнын кадамын сынга алды.
Yani bize böyle tehdit ifadeleriyle yaklaşma.
Бизге мындай коркуткан мамиле жасоодон эч ким пайда таппайт. Биз НАТОнун алкагында АКШга тилектештик көрсөтүп келебиз. Канчалаган күрөшкө чогуу катыштык. Түркияга, Америка менен бир катарда согушуп келе жаткан өлкөлөргө каршы мындай коркутуу аларга жарашпайт. Кечирип коюңуздар, бирок мындай коркутууларга биз анчейин маани бербейбиз.
Деди Эрдоган. Былтыр сентябрда түрк бийлиги эгер АКШ Гүленди Анкарага өткөрүп берсе, Брансон бошотуларын ишара кылган. Расмий Анкара Америкада жашап жаткан диний айтчы Фетхулла Гүленди 2016 жылы 250 адамдын өмүрүн алган төңкөрүш аракетинин артында турат деп күнөөлөп жатат. Вашингтон Гүленди экстрадициялоого жетиштүү далил жок деп билдирип келет. 31 июлда Измирдин соту Брансондун адвокатынын америкалык пасторду үй камагынан бошотуу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган жок. Сот пастордун үй камагына чыгарылганы ага каршы далилдер өзгөрдү дегенди билдирбей турганын айтты. Брансондун иши боюнча кийинки соттук териштирүү 12 октябрда болот.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Биз айтабыз. Жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, бүйрөк ооруларынан жабыркаган бейтаптар саламаттык сактоо министрлиги сунуштаган жаңы репатин дарысын колдонууга каршылыгын билдирип чыгышты. Себеби алар аталган дарынын баасы эле арзан болбосо, дартына эч кандай даба болбосун, тескерисинче залакасын тийгизерин айтып жатышат. Бирок министрликтин өзүнүн дагы жүйөсү бар экен. Толугураак Айкөл Нурланбеков баяндайт.
Потому что было все замешано отсюда. Потому что ее не посадили. Потому что всех потянула бы она за собой, хвост потянула.
Ызычууга түшүп жаткан жыйындын катышуучулары бөйрөк ооруларынан жабыркаган бейтаптар. Алар саламаттык сактоо министрлиги сунуштаган репатин дарысын колдонууга каршы. Себеби аталган дарынын баасы эле арзан болбосо, оорусуна эч кандай пайда алып келбестигин, ал тургай зыян келтирэрин айтып даттанышууда. Бейтаптар буга чейин рекормон аталышындагы дарыны колдонуп келишкен. Анткени ал дары бейтаптардын гемоглобинин көтөрүп, оорусун бир аз болсо да басаңдатканга жардам берчү, дейт даттануучулардын бири Рахат Сулайманов.
Биз башында бетта рекормон деген дарыны алып баштаганбыз да. Анан бунун эффекти чынын айтканда салыштырмалуу өтө жакшы да. Мисалы бул дарынын биринчи ошо бизге жардам бергени бул гемоглобинди көтөрүшү. Анан андан кийин ошо кыска мөөнөттүн ичинде ошо жанагы альфа деген репритин деген дары кирген, ушу генериктеп коет бул. Ошонун оригиналын эмес, ошонун жазалма түрү да. Ошону алып баштаганда биздин ушу гемоглобинибиз такыр көтөрүлбөй. Аны дагы ушу дарыны арзан, ушундай эчтеке бардыгы деген окшош деп айтып чыгышкан да. Бирок ошого биз караганда көбүнчө больнойлордун эмеси гемоглобин көтөрүлгөн эмес да. И жана побочный эффекттер болгон, чынын айтканда давлениялар көтөрүлгөн, баш оорулар болгон, кускандар болгон. Бирок биз ошондо дагы сотко беришип атып ушул дарыны биз өткөшкөн. Айласыздан ушу министерство ошону мойнуна алып, действительно тиги дары туура эмес экен деп бизди өткөшкөн. А мына 5 жылдан бери ушул дары алып келатып, азыркы жаңы министр келди. Мына кайра бул жылы кайра ушул индийский препарат келди да бизгечи. Анан биз эми чынын айтканда көбүнчө пациенттер башынан өткөрүп, бул Чуйский областныйда ошол дарыны алып атканда 34 адам өлүп кеткен да.
Анткен менен саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев дарыларды тандоодо көз карандысыз тендер өткөнүн жана ал тендердин жүрүшүнө кийлигишпегенин айтты.
Деген мен сунуштаган жерим жок. Тендерин комиссия эки компания кирип ошол жерден бирөөнүн баасы кымбат, бирөөнүн арзан экен. Эки дары тең Кыргызстанда колдонсуз деген буйрук бар да. Жана департамент лекарственного обеспечения реестрине кирсеңер ал да тиги да бар экен да. Бул жерде мен эч кандай катышпайм. Тендерин комиссиянын чечими бул. Мына ошо менен бирөө кымбат, бирөө арзан болуп келип атат.
А бул репатинди колдонгондо өзүңүз суктуңуз жанагы Ошто тургун.
Жок, эми ошону булар айтып атат. Бүгүнкү күндө бизде официалдуу маалымат жок. Ошон үчүн бүгүн азыр комиссия түзбөдүкпү? Ошо комиссия эртең тактап келсин. Эгер ошонун баары тастыкталса, биз чечебиз.
Арызданучулардын айтымында ушундай эле көрүнүштө саламаттык сактоо министрлигинен 7 жылдан бери талапка жооп берген фильтрлерди жана рекормон дарысын алып берүүсүн өтүнүп келишкенин айтышат. Деген менен саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев бул кызматка келгенине 3 ай гана болгонун, эми бул маселеге атайын түзүлгөн комиссия менен биргеликте киришэрин жана көтөрүлгөн көйгөй жакын арада чечилэрине убада берди.
Айкөл Нурланбековдун баянын уктуңуздар. Эми берүүбүздү кызыктуу бир каарман тууралуу баян менен улантсак. Евгений Бадиловский Facebook-тагы фриланс KJ тайпасынын негиздөөчүсү. Ал тайпа элге жумуш табууга, ошол эле учурда иш берүүчүлөргө кызматчы табууга жардам берет экен. Анын ишмердиги менен Айдана Топчубаева таанышып келген.
Здравствуйте, мы открыли сайт фриланс KJ.
Саламатсызбы. Биз фриланс KJ деген сайт ачтык. Ал элге жумуш табууга, ошол эле учурда иш берүүчүлөргө кызматчы табууга жардам берет.
Евгений Бадиловский бул онлайн биржаны бир жыл мурун негиздеген. Алгач ал Facebook-та атайын тайпа ачып, ал жакка өзүнүн фрилансер болуп иштеп жүргөндө топтогон тажрыйбаларын бөлүшүүнү ойлогон. Бара-бара ал тайпага убактылуу жумуш издегендер жарыя берип, азыр ал онлайн кызмат алмашуу аянтчасына айланган.
Это наша группа в Facebook-е.
Бул биздин Facebook-та ачкан тайпабыз. Ал да фриланс KJ деп аталат. Иш берүүчүлөр кандай кызматчы издеп жатканын жазып жарыя берет. Мисалы, бул жерде бирөө финансылык туруктуулук боюнча консультант издеген. Ал кызматкер эмнелерди жасаш керектигин жазат. Кызыккандар комментарий менен кайрылышат. Ушул сыңар эле аларда өздөрүнүн шарттарын айтышат. А жумуш берүүчү комментарийлерге карап кызматчыны тандап алат.
Они рассказывают о своих услугах.
Евгенийдин Facebook-тагы фриланс KJ тайпасында 4500 жакын активдүү колдонуучусу бар. Азыр ал сайт ачуунун үстүндө иштеп жатат. Ага үйүндө отуруп эле иштеген бир жардамчы жана эки IT кызматкери жардам берүүдө. Сайт расмий ишке кире элек болсо дагы, ага бүгүнкү күндө 700 киши катталыптыр.
Ну, мы не ограничиваемся в сферах услуг и на данный момент мы.
Биз кызмат көрсөтүүчү кызматтар менен эле чектелип калбайбыз. Биз учурда IT, дизайн, 3D графика, котормо сыяктуу 29 тармакты сунуштап жатабыз. Бизде IT адистери, дизайнерлер, котормочулар гана фрилансер болуп иштейт деген стереотип бар. Ошондуктан азыр талап ушул кесиптерге жогору. А чындыгында ар бирибиз фрилансер боло алабыз.
Бүгүнкү интернет орунда мындай онлайн биржа абдан ыңгайлуу дейт Евгений. Анын онлайн биржасы адамдарга убактылуу же кошумча жумуштарды таап берүүгө жардам берет. Евгенийдин айтымында фрилансерлер өзүн өзү өнүктүрүп, андан ары ишкерлик кылып кетүүгө болот.
Вот, например, тоже один из исполнителей
Титания. Мына мисалы Титанияда жумуш издеп кайрылган. Ал фотограф жана оператор. Ал биздин группанын жардамы менен өзүнө буйрутма алган.
Сейчас я не занимаюсь именно фрилансом, потому что многие компании, инвесторы...
Мен учурда фрилансер болуп иштеп жатам. Азыр көптөгөн компаниялар, инвесторлар туруктуу кызматчы эмес, фрилансерди издешет. Анткени бул пайдалуураак жана кызыктуу. Азыр биздин жаштардагы креативдүү боло баштады. Мен бир ай бою жумуш изегем. Анан Facebook-тагы бул тайпадан жумуш таптым. Ал жакта видео жана сүрөт тартуу боюнча буйрутмалар аябай көп экен. Биз карап отуруп, арасынан бизге ылайыктуу 2 буйрутманы тандап алдык. Азыр аларды бүтүрүп, өзүбүз компания ачалы деп жатабыз. Бирок мындан ардагы фрилансер болуп калабыз. Себеби убактылуу буйрутмаларды да кабыл алып иштөө бизге пайдалуу.
Титания сыяктуу кеңседе отуруп, туруктуу иштегиси келбегендердин саны абдан көп. Facebook-тагы фриланс кечи тайпасына айына 50-60 киши жарыя калтырып турат экен. Студенттерге, үйдө бала карап отурган энелерге, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ыңгайлуу жумуштарды таап берген бул аянтчаны Евгений өзүнүн жанынан каражат бөлүп ишке ашырып келет. Ал 15 жашынан баштап өкмөт уюмдарда ыктыярчы болуп иштеп, ар кандай социалдык долбоорлорду жазып келген. Бул иретте жаңы түптөп келаткан стартапы келечекте коомго пайдалуу аянтча болот деп ишенет. Айдана Топчубаева, Бектур Стамколов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен кезектеги жарым саатты уктуруубуз даяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Түштүк Корея коррупцияга каршы аёосуз күрүштү кайдан үйрөндү? Соттордун көз карандыгын кантип камсыз алды? Алдыда Түштүк Кореялык губернатор түшүндүрүп берет.
Бирде маселен бийликтеги элита өз адамын кызматка дайындай да албайт, мураска калтыра албайт. Себеби ал экзамендин өтүшү керекте. Билимдүү, аң сезимдүү адамдар көбөйгөн сайын сот акыйкаттыгына, көз карансыздыгына талап сын күчөй берген.
Сталинге жазылган каттан кийинки кыйноо куугунтук курмандыктары берүүсүндө боз улан кезинде азабойду титиретчү азапка туш келген алдакандай Абдылдаев тууралуу айтып беребиз.
Савай, муздак суу кыштын күнү үстүнөн тоңдуруп, тырмагынын астына ийнелерди саят, мойнуң албейт да, жеңил болуп атат да, мойнунун астына ат салат да, ошо менен иш жабылат да.
Студияда Кубат Касымбеков, облус соңку жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан билип алсак. Айнура.
Ирандын бир катар жерлеринде экинчи күн катары менен нааразылык акциялары уланып жатат. Социалдык медиага чыккан маалыматтарга караганда көчөлөргө агылган эл экономикалык каачылыкка нааразылыгын билдирүүдө. Тегеран четиндеги Карач шаарчасында тартылган видеолордун биринде динаячылардын бийлигин төңкөрүү чакырыктары да жаңырып жатты. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосу видеонун чын бышыгын текшере алган жок. Өкмөттүн карамагындагы гезиттердин бири Машат, Карач жана Шыра шаарларында, Тегеранда, Аянтта уруксат берилбеген акциялар болгонун жазды. Айрым демонстранттар полицияга баш ийүүгө аргасыз болгону маалымдалды. Ирна агенттиги Шуразда митингчилер менен коопсуздук күчтөрү кагылыша кеткенин кабарлады. Канча киши жабыркаганы же камалганы тууралуу айтылган жок. BBC полиция элди жаш агызчу газ менен кууп таркатканын билдирди. Борбордук Африка Жумуриятынын маалымат министри орусиялык журналисттер мерт болгон жерде эч кандай жабдуулар, акча же документтер табылбаганын билдирди. Кол салууда аман калган жергиликтүү айдоочу алардын машинесин тартып алууга аракеттенишкенин, андан кийин жанындагыларды атып салышканын айтып берген. Орхан Жымал, Александр Расторгуев жана Кирилл Радченконы дүйшөмбү күнү өлтүрүп кетишкен. Орусиялык топ Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү орусиялык кошундун ал өлкөдөгү жалданма аскерлери жөнүндө документалдуу фильм тартмак. Версияларынын бирине ылайык, орусиялыктар бараткан машина буктурмага кабылган, аларга карактоо максатында кол салышканы да айтылууда. Дагы бир божомолдор боюнча маркумдарды туткундап кийин өлтүрүшкөн. Айрым укук коргоочулар журналисттердин маршрутту коопсуз болчу деп Албетте, дагы башка версия теориялар бар. Борбордук Африка Жумуриятындагы орусиялык жалданма аскерлерди иликтөө орус бийлигине проблема жаратышы мүмкүн беле? Мындай суроо да пайда болбой койбойт. Бул суроого тергөө жооп табууга тийиш. Себеби ушул тапта бир да версияны, анын ичинде атайлап өлтүрүүнү көз жаздымда калтырбаш керек. деди чек арасыз кабарчылар уюмунун Африка боюнча өкүлү Арно Фрожер. Орусиянын тышкы иштер министрлиги доктурлар маркумдардын денелеринде кыйноолордун белгилерин табышпаганын билдирди. Кылмышты тергөө үчүн Африкага орусиялык адистер жөнөтүлмөкчү. Орусия акыркы бир жума ичинде Кыргызстандан ташылган 60 тоннага жакын жашылча жемишти өз аймагына өткөрүүдөн баш тартты. Ушуну менен 26 июлдан бери Кыргызстандан барган 125 тоннадан ашык өндүрүм Орусияга өткөрүлгөн жок. Россельхознадзор федералдык кызматы карантинге туш келген азыктарда анын аталышы, кайсы жерде чыгарылганы, экспорттоочу жана реэкспорттоочу өлкө тууралуу маалыматтар камтылган маркерлөө болушу зарыл экенин эскертти. Кыргызстан айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинин өкүлү документтерин толуктаган ишкерлерде маселе жаралбайт деп билдирди. Украиналык боксчу Александр Усик орусиялык Мурат Гасиевти жеңгендиги үчүн өлкө баатыры деген наам берүү демилгесин четке какты. Усик Киевдеги пресс-конференцияда мындай чечимин түшүндүрүп, өз элим үчүн, кээ бир адамдар үчүн мен ансыз да баатырмын, элдин баасына татыгамын. Мен үчүн силер оңго солго тараткан жылдыздар эмес, ошол баа маанилүү деп айтты. Июлдун аягындагы беттешүүнү жеңип, Усик оор салмактагы тарыхта биринчи абсолюттук чемпион болуп калды. Президент Петр Порошенко анын жеңишин Украина жүргүзгөн күрөштүн символу деп атаган премьер-министр Владимир Гройсман боксчуга Украина баатыры деген наам берүүнү сунуш кылган. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш жана жабылыш салтанатына 3000 жакын билет сатылды. Бул тууралуу өкмөттүн аппараты кабарлады. Оюндарды уюштуруу жана өткөрүү каачылыгынын жетекчиси Нурсултан Аденов билеттер 3 шаарда Бишкек, Ош жана Чолпон Атада сатылып жатканын билдирди. Билеттердин баасы 400-дөн 900 сомго чейин. Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов белгилегендей, билет сатуудан түшкөн каражат Чолпон Ата шаарындагы ипподромду колдоого жана аны мындан ары өркүндөтүүгө жумшалмакчы. Оюндар 2-сентябрдан 8-сентябрга чейин болот.
Рахмат Айнура, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекшегизди тааныштырды. Алардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Түштүк Корея азыр дүйнөдөгү бирден бери бакуат өлкөлөрдүн катарында. Коррупцияга каршы аёлсуз күрөшү, укук коргоо органдарынын, соттордун эң жогорку бийлик адамдарын жоопко тартууда эрктүүлүгү, парламентке жалаң байлардын толуп албашынын алдын алган шайлоо системасы өнүгүүдөгү маанилүү факторлордун бири. Кесиптешим Али Токтоконов Кореяга барган учурда мына ушулар тууралуу мурдагы депутат Чунчонамдо облусуна жаңыдан губернаторлукка шайланган Ян Сын Жо менен маектешкен мекендешибиз Эмиль Калилов котормочулук жардамын берген.
Ян Сын Жо мырза, маектешүүгө макул болгонуңузга чоң рахмат. Корея азыр дүйнөдөгү бирден бир байманалуу мамлекет, бирок мына жарым кылым мурда эле жакыр өлкө болчу. Өнүгүүгө алып келген негизги факторлор, жолдор кайсылар болду?
Маселенде 1950년대 만해도 대한민국 1인당 GNP가
50-жылдары ички дүн продукция жан башына 57 доллар болчу. Экспортубуз 40 миллион долларга жетчү эмес. 60-жылдары 100 долларга көтөрүлдү. Экспортубуз 100 миллион долларга жетчү эмес. 1970-жылдардан баштап Агездеги президентибиз Пак Чо Хи оор өндүрүшкө инвестиция салып, жан башына киреше көбөйүп, экспортубуз артып, мамлекетибиз байып баштаган. 2017-жылы өлкөбүздө ички дүн продукция жан башына 29700 долларга жетти. Быйыл 30000 чыгат. Ички дүн жыйын боюнча азыр дүйнөдө 10-чу орунга 1 триллион 500 миллиард долларга жетип отурабыз. Пак Чон Хи ар 5 жылдыкка пландарды түзүп, мамлекетти конкреттүү жана системалуу жолго койгон президент. Өнүгүү себептери ар түрдүү, бирок эң негизгиси менимче агартууга умтулуу. 60-жылдары эле жаштардын 80%дан ашыгы жогорку окуу жайларда окуур эле. 100%га жакыны сөзсүз орто мектепти бүтчү. Эл тамакка, кийимге акчасы жок болсо да, балдарыбыз окушу керек деп болгон каражатын билимге салган. Андан тышкары да түрдүү себептер болушу мүмкүн. 90-жылдардын аягында башка мамлекеттерге салыштырмалуу биз биринчи жолу маалыматтык технологияларды киргизип, ал үчүн инфраструктура куруп баштаганбыз. Президент Пак Чон Хи оор өндүрүштү өнүктүрүп, экономикага чоң салым салганына шегим жок. Бирок демократия өнүгүүсүнө бут тосуу жана адам укугун бузулган жагдайлар болгон. Кыскасы, биринчиден саясий эрк, экинчиден коомдун билимге умтулганы, үчүнчүсү чоң корпорациялардын пайда болуп, экономикага ири кубат беришинен улам Корея өнүгүү жолуна түштү десек болот.
1인당 GNP 3만 달러를 바라보고 총 GDP는 세계 11위권의 경제 대국에 이르게 됐다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
билесиз, биз да жакшы билебиз, өткөн жылы Корея президенти импичмент аркылуу жоопко тартылып, быйыл болсо алгач 24, андан кийин дагы 8 жыл кошулуп, ишилип 30 жылдан ашык убакытка кесилди да. Андан мурдагы президент дагы камакта. Мындан улам Кореяда коррупцияга каршы күрөштө кол тийгиз адамдар жок дегенди түшүнсөк болобу же кийинки бийлик мурдагыларын куугунтуктап жатат, куугунтуктап келет дегенди дагы билдиреби бул?
그리고 말씀하신 대로 지도자 역할을 결코 과수평가할 수는 없습니다.
1% да саясий куугунтук жок деп айта албайм. Ошонсо да иштин өзөгүн айтып берейин. Пак Кын Хэ жана Ли Мен-бак жакында камалды. Мисалы, Ли Мен-бак 2007 жылы бийликке келген. Ал 2013 жылга чейин башкарган мезгилинде Корея элинин демократиялык аң сезимине сыйбаган, элдин ой пикирине түк туура келбеген төмөн иштерди жасашкан. Айталык, Кореянын атайын кызматына өзүнчө эсеп ачылып, кайсы бир жашыруун максаттар үчүн акча которулуп турган. Булар ошондо эски 90-жылдардагы шылуундукту жүргүзүп, азыркы мезгилге жарашпаган иштерди кылган үчүн эми ошонун наркын төлөп жатышат десек болот. Бул президенттер көз карандысыз сот процессинин негизинде жоопко тартылып жатат деп ойлойм. Албетте, эки президент соттолуп, камалып жатканы сүйүнүп мактанчу нерсе эмес, өкүнүчтүү. Ошентсе да, экөөнүн камалышы Кореянын демократиялык жана коомдук өнүгүүсү үчүн, жогорку деңгээлге секирик жасоо үчүн өтө турган кандайдыр бир этап деп эсептейм. Кореянын сот системасы бир кыйла көз карандысыз система болуп калыптанып калган. Аны эки президенттер да жакшы билишет. Сөзсүз соттолуп, өкүм чыгаарын өздөрү деле жакшы сезишет. Калыс өкүм чыгаарына коомдо да күчтүү ишеним болгондуктан саясий куугунтук бар дегенге толук кошула албайм.
И дегеби чүрөн иран ге орожожменсо жигим кеңдебеттен тодага деттагы болмун тенида.
Бизде дал ушул сот маселеси абдан таалуу тема. Дээрлик баардык президенттерибиз акыйкат сот тутумун түзөбүз деп ишке ашыра албай эле келатышат. Соттор чечим чыгарарда жогорку бийлик адамына кылчактабай тургандын өзү эле узак жолду талап кылчудай да. Сиздер аны кантип басып өттүңүздөр?
Жоңчу кумсараны түмөнү дан 1% опдагунун кеткандеги жаңдамал сүнүн없습니다만.
Негизинен бизде деле сот тутуму көз карандысыз болуп бутуна турганына көп убакыт өткөн жок. 1970-80 жылдары сотто саясий маселелерде президентке ыңгайлуу, оппозицияга каршы чечимдер чыгып калчу. Ал эми жарандык иштерде кыйла көз карандысыз болгон деп эсептейм. Бизде эки фактор бар. 60-жылдары чоң бир мамлекеттик юридикалык экзамен киргизилген. Андан өткөндөр гана сот, адвокат же тергөөчү боло алышат. Ошол 60-жылы коррупциясы көп жылдары ушул юридикалык экзамен системасы калыс болуп берчү. Эң чынчыл, мыкты кишилер сот боло алышчу. Ал кызматка өтүү өтө оор. Ал үчүн айрымдар 10 жылда окушат. Ушундан улам тандалган адамдар гана сот системасында келе атышат. Бирде маселен бийликтеги элита өз адамын кызматка дайындай да албайт, мураска калтыра албайт. Себеби ал экзамендон өтүшү керек да. Экинчи фактор элдин билимдүүлүгү жана агартууга умтулуу. Билимдүү, аң сезимдүү адамдар көбөйгөн сайын сот акыйкаттыгына, көз карансыздыгына талап сын күчөй берген. Бул сот системасынын көз карансыздыгын калыптандырууга себеп болду деп ойлойм.
예, 절차에 볼 때는 필연적으로 예, 두 분은 좀 심판을 받을 수밖에 없는 상황이었다. 그렇게 말씀드리면 예, 될 것 같습니다.
коррупция менен күрөштө президенттерге, экс-президенттерге дагы колу жеткени менен Корея дүйнөдө үлгү көрсөтүп жатат деп атабыз. Бирок ошол эле президенттердин коррупцияга айыпталганынын өзү сиздерде бул маселе абдан таалуу экенин көрсөтүп жатпайбы? Белгилей кетчү жагдай, ошол эле маалда күрөш камоолордон эле турбасы анык. Ага чейин кандай алдын алуу чаралары бар?
Бизде мамлекеттик кызматкерлердин статустары бийик жана стабилдүү. Пенсиялары жогору жана өмүр узарып жаткан азыркы доордо карлыкта пенсия чоң бир жардам. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлер шылуун иштерге барбоого аракет кылышат. Бул маанилүү фактор. Экинчиси, 80-90 жылдары башкарган эки президентибиз да камалып чыгышты. Ошондо өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге президенттер камалып атса, коррупцияга малынсак биз да соо койбойт деген түшүнүк чоң таасир эткен. Ошондой эле юридикалык жолдордон башка бир нече жыл мурда Ким Йен Ран мыйзамы деген система иштеп баштаган. Ага ылайык мамлекеттик кызматкер кимдин бирөөнүн эсебинен $30 ашык суммага тамак ичсе, кимдир бирөөдөн $50 ашык суммага белек алса же жеке иш чаралары учурунда $100 ашуун суммага белек алса жоопко тартылат. Бул көрүнүштөр баары коррупция деп эсептелет. Дагы бир маанилүү фактор бул шайлоо системасы. Мисалы, мен Чүң Чынамдо облусунун губернатору болуп шайланышы үчүн баардык официалдуу чыгашасы 1,300,000 долларын тегерегинде сарпталды. А менин болгон бүткөн байлыгым 350,000 доллардан ашпайт. Мынча чыгашаны көтөрө албаймын. Бирок биздин шайлоо системабыздын жакшы жери, акча каражаты жетпеген адам дагы шайлоого катыша алат. Мамлекеттен спонсорлук жардамды алып колдонсо да боло турган системабыз бар. Талапкер губернатор, мэр же депутат болуп шайланып кетсе же жетишерлик добуш алса, анын сарптаган каражаттардын 90% мамлекет кайтарып берет. Ошондуктан шайлоо системабыздын күчтүү жагы чоң корпорациянын адамдары, байлар жана элита акчанын күчүнө ишенип шайлоолорду утуп алды деген учурлар дээрлик жок. Бийликтин жана акчанын таасирин шайлоо процессине кийлигиштирүү биздин коррупцияны жеңүүгө жана коомдун өнүгүшүнө чоң бир фундамент болуп иштеп берди деп ойлоймун.
Иге гадам сапобу дүнүбе кө аны кынон эдетта, кынганы дүгү гадам туда эдетта болмун тийч.
Сизден дал ушуну сурайын деп аттым элем. Бул маселе бизди дагы абдан олуттуу. Парламентибизде байлыктын күчү менен шайланып келген депутаттар аз эмес. Шайлоо маселесинде сиз абдан тажрыйбалуусуз. Мына губернатор болуп да шайланып келдиңиз. Андан мурда 4 жолу парламентке депутат болгонсуз. Кандай жолдорду басып өттүңүз? Депутат болуш үчүн байлык же акча каражаты канчалык роль ойноду?
저는 대한민국의 이런 어떤 그 지도자를 뽑는 절차가 참 잘 됐다는 생각이 드는데요.
Бул абдан маанилүү нерсе. Жана мен айтып кеткен мамлекеттик квалификациялык экзаминдин мында ролу зор. Анын административдик экзаминдери да бар. Ошондон өткөндөр гана мамлекеттик кызматкер боло алышат. Ошон үчүн байлар гана тандалбастан акчасы жок адамдарга да мүмкүнчүлүк ачылат. Мисалы, мен өзүм деле жөнөкөй эле үйлөдөн чыккан адаммын. 4 ирет парламентке депутат да болгом. Ошол экзаминден өтүп, анан ушул деңгээлге келип отурам. Шайлоого талапкер албетте өзүнүн акчасын да коротот. Мисалы, мурдагы шайлоодо мен депутат болуш үчүн 200,000 доллар короттум. Бирок анда да өз округуңдан 15% добуштан кем албасаң, сарталган акчаңдын ири бөлүгүн кайтарып алса болот деп айта кеттим. Акчасы аз киши, карапайым адамдар да катышса болот. Байлардан акча сураштын кереги жок деле болуп калат. Учурунда маркум Номухон жөнөкөй үй бүлөдөн чыгып, адвокат болуп иштеп жүрүп, өз күчү менен президенттикке шайланган. Ошондуктан ушундай шайлоо системасы ишке ашкан соң, административдик ресурс жана акча күчү көп рол аткарбай калып, карапайым эл деле шайлоого катышып, калыс процесс жүргүзүүгө жол ачылды десек болот. Акчанын күчү менен добушту сатып алып келгендерди аябай катуу жазалаш керек. Кайсы шайлоодо, кайда, канча чыгым кетирүү керектиги бүт жазылып, шайлоо бүткөн соң иликтенип текшерилет. Шайлоо чыгымдарында мамлекеттин чектегенден аз-маз ашып кеткендердин баары жазылат. Мисалы, Корея парламентинде 4 жылдык мөөнөттөн кийин иштери иликтенип, 300 депутаттын ичинен 15 чактысы сөзсүз мандатынан ажыратылат. Биздин ушул система байлар же мүмкүнчүлүгү бар атканменерлер гана депутат болуп алуусунун алдын ала тосуп берет десек болот. Ушундай шайлоо системасынын калыптанышы да Кореянын өнүгүшүндө чоң роль аткарды.
Иrun 인력에 중견 인력을 발굴할 수 있는 제도가 있었고 선거 제도에서 선거 공연제 달리 말씀드리면 국가의 재원에 의해서 재정에 의해서 선거를 치를 수 있는 시스템이 이런 여러 가지 우리 대한민국이 발전하는 데 결정적인 역할을 했다고 봅니다.
Биз Кореянын Чүң Чынамдо облусуна жаңдан губернатор болуп шайланган, мурда бир нече жолу депутат болгон Янг Сынжо мырза менен маектештик. Шайлоо системасы, сот системасы, ошондой эле мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Аны мен Али Токтокунов кепке тарттым. Котормочулук жардамды Кореядагы мекендешибиз Эмил Халилов көрсөттү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк, Ирандын бир катар жерлеринде экинчи күн катары менен нааразылык акциялары уланып жатат. Социалдык медиага чыккан маалыматтарга караганда көчөлөргө агылган эл экономикалык каачылыкка нааразылыгын билдирүүдө. Борбордук Африка Жумхуриятынын маалымат министри орусиялык журналисттер мерт болгон жерде эч кандай жабдуулар, акча же документтер табылбаганын билдирди. Орусия акыркы бир жума ичинде Кыргызстандан таашылган 60 тоннага жакын жашылча жемишти өз аймагына өткөрүүдөн баш тартты. Украиналык боксчу Александр Усик орусиялык Мурат Гасиевди жеңгендиги үчүн өлкө баатыры деген наам берүү демилгесин четке какты. Бул жана башка күндүн негизги жаңылыктары Азаттык чекит орус сайтыда бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Эми кезек куугунтук курмандыктар берүүсүндө. Улуу Ата мекендик согуш учурунда элдин турмушу аябай начарлап, кыйын турмуш желкеден басып алганын айтып, кайсы бир билимдүү Сталин Мекенге кат жазат. Коопсуздук кызматкерлери кат кайсы жерден жөнөтүлгөнүн тезирен аныкташып, аны ким жазганын такта алышпайт. Алар кыргыз айылда орусча кат жаза алчу жалгыз уланды. Ал да кандай Абдылдаевди таап камакка алышат. Анан кыйноолор башталат. Коомдук курмандыктардын кезектеги берүүсү бозулган кезинде азап ойду тетирөтчү азапка туш болгон Абдылдаевди эскерүүгө арналат. Кеткендеги Бекташ Шамшиевде.
Ал да кандай Абдылдаев ушу тапта АКШ'да иштеп жүргөнү айтылуу Илимпос медик респектин атасы. Өткөн кылымдагы кыргыз элинин башына түшкөн эки мүшкүлдү Абдылдаевдердин үй бүлөсү өз башынан өткөрүп, улуу үркүндөн аман келген Абдылдата Улуу Ата мекендик согуштун алгачкы күндөрүндө эле кам майданда курман болгон. Анын жалгыз уулу алдагандай жашы жетпегенде майданга чакырылбай, Боконосу Катылекте НКВДнын азап тозогуна туш келген. Эртелеп билим алып орусча мыкты билбей калса, Абдылдатанын жалгыз уулу Сталиндик абакка туш келбей, ким жазганы белгисиз калып кеткен каттын айынан азап тозокко түшпөйт деп болчу. Ал кишинин эмнеликтен алдагандай деген калааты сымга ээ болуп калышы да өзүнчө узун сөз. 1916-жылкы улуу үркүндөн кырылгандан калктын аз гана бөлүгү туулган жерине кайтып, бирок бул жерде жаалданган мужуктар менен кулактардын колунан өлбөй калгандары эптеп күн кечиришип калган. Абдылдатанын балдары токтобой кийин ушул жалгызы төрөлгөндө акыл калчаган айыл аксакалдары аларды жерге которуп, наристеге бир жашка чейин ысым койбой, алды кандай болорун күтүүнү тапшырышат. Көнгөн айылын таштап, алар түптүн Ойбулак айылына келип отурга алып, бир жылга чейин алды кандай болчу баланын амандыгын тилеп, маалы келгенде кайрадан туугандарын чогултуп, наристеге азан чакырып ат коюшат. Айланайындар ушуга чейин алды кандай деп жүрдүк эле, ушул ат эле калсын дешип, жаабылап ата беришип, ата энесинин жалгыз үмүтүнө алдыгандай деген ат коюп беришет. Бирок балага көлүк аларда азандагы аты алдыгандай болуп өзгөрүлүп калат. Атасы жалгыз уулун эртелеп окууга берип, билимдүү болушуна кам көрөт. Ата мекендик согуш башталганда Абдылда Азар уулу биринчилерден болуп майданга чакырылып, ал жерден тез эле курман болгондугу тууралуу кабарды алышат. Айылдан топтолгон аскерлерди кара колдун кеме токтоочу жайына алып келе жатканда, артта калып жаткан тоосу менен айылын карап туруп, Абдылдата жалгыз уулунун жанынын аман болушун, жараткандан тилеп, тукумун улар уулунун эсен жүрүшүн суранып кеткен дешет. Анан ошол билимдүү уулу 1943-жылы кайсы бир атына тагысы келбеген билимдүү азаматтын турмушта болгонду болгондой күйүп пышып жазган кат үчүн кутулгус куяга айыпсыз азапка кабылып отурбайбы? Атасы бозулган кезинде Сталиндик абактан көргөн азаптарын уулу Рысбек Абдылдаевден уксак.
Согуш башталганда биринчи эле алардын жашы туура келип калыптыр. Биринчилерден армияга кетет. Ошол эми эжелик колунда мылтык албаган мал менен оокат кылып жүргөн дыйкан, чылык менен оокат кылып жүргөн чоң атам согуштун алгачкы барган күнүндө эле каза болот. Согуштун убагында кыйынчылык болуп жатканда ошол репрессия түздөн түз менин атама барып тийди. Себеби атам ал кезде мектепте окуп, анан биздин кошуна айыл жалаң орустардан болор эле. Анан орусчада сүйлөш керек да айланы жок. Орусчада сүйлөп жазып калган. Бирок жашы армияга чыгарууга жете элек кези. Анан ошондо биздин айылдын атын айтып Сталинга кат жазылат. Ушундай кыйналдык, кичине бизге соопчулук кылчы, ачкадан өлмөк болдук дегенде ушундай бир жалынып эми биздин эми чече турган маселени бизге көңүл бурат анан ушундай деп кат жетпесе деле керек. Кат орто жерден кайра тартты да, жана үч тамганын бирөө
НКВДге катышты да.
Ошол төрт тамгадан кайра келди да. Анан ошондо биздин айылды, ушул айылдын аты жазылгандан бүт тинтип, ким ушул орусча жаза алат? Орусча жазган киши жок. Биздин айыл ошол согушта Советтер Союзунун баатыры болгон генерал-майор Калыныр Сөмбековдун айылы. Анан ошондо карабайсызбы, жалаң кыргыздар жашаган айылдан да, ошондо биздин айылдын эле, биздин кыргыздардын бирөө айтат. Ушул жагатты жазса, менин атамдын аты өзүнүн аты алды кандай, бирок орусча алда кандай деп калган да. Анан атам ошол армия жашына жете элек да, атамды кара колдогу түрмөгө отургузушат. 43-жыл болгон окуя, сабайт, муздак суу кыштын күнү үстүнөн тоңдуруп, тырмагынын астына ийнелерди саят, мойнуңа ал дейт да. Жеңил болуп атат да, мойнуна алса атып салат да, анан ошо менен бул иш жабылат да. Кат жооп бердик, эл душманын таптык, атып салдык тигүү дейт. Анан бир аракет кылышыптыр мойнуна салыш үчүн деп туруп, анан кийин текстти орусча текст жаздыртат. Атам жазат. Экспертизага Ташкентке барат да. Ташкентте бар экен, анан Москвада бар экен. Ташкенттен жооп келет. Үч тамгасы окшобойт, калганын баары ушунуку дейт. Кайрасабайт. Колун балкалап, көк ала кылып сындырбайт, ба сынса жазылбай алат да. Ата мен өлсөм өлөйүн деп окшута албайт. Анан көргөзгүлөчү мен ошондой жазып берейин дейт. Көргөзсө да жаза албайт да. Эми өзүнүкү болбосо эмне кылат? А тигилер кайра эле сабай берет. Ошентип атканда экинчи экспертиза Москвадан келет. Жок, бул каттын автору бул эмес. Дейт дагы атам эчтеке болбогондо кой жиберип жүрөт. Согушка жашы келгенде катышып калды, бирок жеңиш күнү аз калгандыктан согушка киришти, бирок мындай бир жаракат алган жок, эмеде болгон жок, аман эсен эл менен чогуу айылына келди да. Чоң атам биринчи күндөрү эле каза болуп атат, атам карабайсызбы, жашы сактап калды да, жашы ошол согуш бүткөн жеңишке жакын калганда. Ошо биздин айылдан Караколго пристандан эмеге салып алып кетишчү экен да, жанакы баржага салып алыпчы. Анан ошондо тасманын жолунан ашканда баягы чоң атам кыш эрте келген ошол жылы чана менен баратышат, ат менен. Ошол эмеден түшкөндө суук дейт, анан ай толуп турат дейт. Ошондо баарын ыргытып туруп, анан кардан анан кийин тизелеп атып бакырыптыр да, Кудайга жалынып, алсаң мени ал, ушунумду албагын, ушунум жанын сактап кал деп. Себеби атамдын жашы андан кийин албаратат да. Ошондой деп туруп атам, жалгыз атам узатып бараткан, эми бойго жетип калгандан кийин арабаны, атты кайра айдап келиш керек да деп ошентип чаңырып, ошо бойдон чаңырган бойдон биз кайрылдык да. Тигилсин ошондо карабайсыңарбы, репрессияда жүргөн эзели жакшылыкты көргөзбөгөн аларгачы. Тиги Кытайга да качып барып келишти бала кезинде, андан келип да токмок жешти. Тиги улардан ошолор мекенимди коргойм деп жанын бергени эч кандай эч жакка качпай өздөрү барышты согушка.
Абдылданын атасы Азар үркүндө каза болгон. Ал эми таятасы Жумай мергенчи орустун жазылоочу отрядтарынан качып бараткан калың элдин кыйласын ажалдан алып калган экен. Кыз талышта элин сактаган азаматтын эртеген айылдаштары кийин совет бийлиги кезинде деле жат көздөн да алда жерде айтып жүрүштү. Непадам коопсуздук кызматынын колуна түшүп калса, айтылуу Жумай мергендин тагдыры кандай болорун болжолдоп эле айтсак болот. Жер өңүтүн жакшы билген мерген артынан куугун түшкөндө из жашырып Кытайга өтө качып, аман калганын небереси Рысбек Абдылдаев ушу азыр эскерип айтып отурат.
Менин таятам Жумай ал кезде жаш жигит болгон, мергенчи болчу. Ошол качып бараткан элди сактап калыш үчүн ошол элдин артында калып мергенчинин мылтыгы менен эки досу менен үчөө Верный, азыркы Алматыдан келген карательный ошол отрядтардын курал жарактын бирөөнү тирүү калтырбай кыргыла деген өңгүчө аябай мындай бир адамкерчиликтик жырткычтык мамиле менен кылган бул аялдардын полку болгон экен да, Верныйдан келген. Тандап жиберген да ушулар, ушундай жок кыласыңар деп ошолордун жолун тозгон экен. Мен аны таятамдын оозунан угуп калып мындай аңгеме кылып айтып бергенин билем, бирок мен саясий маанисин түшүнбөпмүн. Доорго кандай мамилеси бар деп ошол мага тарыхтан берген мугалим, эски мугалим. Бала кезимде айтар эле, сен эч качан сенин таятан ким болгонун айтпаган деп, сага катуу тийип калат деп. Ошентип элин сактап калгандарды мына согуштан кийинки эле жылдары таятамды камайбыз деп канча жолу аракеттер кылышып, ошондо баягы билип калтырып качып тоолордо мергенчи киши Кытайга барып жарым жыл жашап, бир жыл жашап туруп кайра келчү да. 60-жылдарды унутулган жок да ошол үркүндө 16-жылкы жарым кылым өткөндөн кийин дагы репрессияны сезип атышат.
Алдагандай Абдылдаевдин 2 жылга жакын абактагы азап кыйноолорго чыдап, акыйкаттан үмүт үзбөй отурушу соңунда жыйынтыгын берип, Москвадан каттагы кол анык эместигин ырастаган каттын келиши менен эркиндикке чыгып, ага чейин жашы жетип калгандыгына байланыштуу согушка жөнөтүлөт. Сталиндик абактан кийин туш келген тагдырдын дагы бир оор сыноосунан ал дагы аман калат. Согушка кирип, ажал менен ар намыс таймашына кирер кезинде кан майдан аягына чыгып, жеңиш менен үйүнө кайтат. Бирок анын өмүрүндө эстен кетсиз кара так катары бозулган кезинде көргөн азап тозогу абактагы кыйноолор калды. Рысбек Абдылдаевдин айтуусунда анын атасы жалгыз адамды камерада кармалып турган экен.
Атам бир киши баткан кичинекей тар бөлмөдө камалып, күнү түнү сабалып, эч кандай бирөөлөргө аралаштыргызбай, бир эле максат бар болчу да, ошону мойнуна алып, мен жазгам, анан ошол жерден аттууга кетип, ошо менен ал камера бошомок. Катка жооп жалынмак да. Себеби карабайсызбы? Мен 100% ишенем да, бизди Найлдан эч ким жазган жок. Ошончолук Сталинге кат жазгыдай, бизде ошол кезде орусча жазган грамотный киши жок болгон. Атам орусча окуганды билген экен. Атам орусча анча мынча жазган, бирок кат жазганга жетелек эле да. Ошону карабайсызбы? Бирөөлөр бизди Найлды койду, орусча жазды. Орусча жакшы билген киши жазды.
Катаал турмушка жаңыдан башпакчу кезинде туш келген убакта азаптарын алдагандай ата жакындарына деле чечилип айтып бербей, кыйласырды өзү менен кошо ала кеткен. Анын оозунан көзү өтөр өткүчө совет бийлиги, Сталин, коммунист башчылар коммунизмдин эң белгилерине карата бир да акырат сөз айтылбай, тескерисинче репрессия ортодо болуп кеткен бир кокустук улуу жолбашчынын айткан дегендерин бурмалап эген бир ууч башкаруучулардын жаңылыштыгы катары эсептеген. Канча адамдар коммунисттик идолдорго ыйык катары мамиле кылбаганына айынан камалып, куугунтук кысымга кабылып келгенин совет тарыхынан каалаганча табууга болот. Сталинге багышталган катты ким жазганы, ачуу чындыкты айтууга кандай азамат батынганы алдагандай Адылдаевке белгисиз калды. Аны чын эле жаны ачыган бирөө жаздыбы же кезектеги репрессияга жол ачкан жашыруун кат коопсуздук кызматынын эл душманын табууга жасаган кезектеги амалдарынын бириби, мунун баары жабык бойдон калды. Чынчыл кат коммунисттик өкүмдөргө жетип калса, андан оңчулуктуу жыйынтык чыгышы деле күмөн эле. Себеп дегенде репрессия согуш учурунда деле токтолбой, куугун сүргүн басым кысымга жеке адамдар эмес, бүтүндөй элдер, калктар кабылып жаткан. Кадырлуу агармандар, силер куугунтук курматтарынын кезектеги берүүсүнөн алдагандай Абдылдаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.